Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-yanvar, chorshanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimiz boshlayapmiz. Uning asosiy qismi odatdagidek bahs onlayn eshitirishiga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasbim Abdulla Iskandar. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan Praga studiyasida Kamina Farrux Yusufi. Eron AQSh harbiy dengizchilarini ozod qildi. Tehron Fors ko'rfazining Eronga qarashli qismida qo'lga olingan 10 amerikalik harbiy dengizchini qo'yib yubordi. AQSh harbiy dengiz kuchlari qo'mondonligining 13-yanvar kungi bayonotiga ko'ra, dengizchilar zarar yetganidan darak beruvchi alomatlar yo'q. Uzr so'raganlaridan so'ng ular Fors ko'rfazining xalqaro qismida ozod qilindi, deyiladi Eron Islom inqilobi soqchilari korpusining davlat televideniyasi orqali e'lon qilingan bayonotida. Bayonotda aytilishicha, amerikalik harbiy dengizchilar 9 erkak va 1 ayol ko'rfazning Eronga qarashli qismiga qasddan kirmagani aniqlanganidan so'ng ozod etilgan. Avvalroq Islom inqilobi soqchilari korpusi dengiz kuchlari qo'mondoni admiral Ali Fadavining seshanba kuni Fors ko'rfazining Eronga qarashli qismida qo'lga olingan 10 amerikalik harbiy dengizchining qo'yib yuborilishi ehtimoli katta ekanligi to'g'risida bayonot bergan edi. Turkiya Rossiyaning 3 fuqarosi Islomiy davlat terror guruhiga a'zolikda gumon etilib qo'lga olinganini bildirdi. Bu haqda Reuters agentligi Turkiyaning Dogan agentligiga tayanib xabar qildi. Rossiyaliklar 12-yanvar kuni Istanbul poytaxti markazidagi Sultan Ahmad maydonida sodir bo'lgan portlashdan so'ng qo'lga olingan. Portlash oqibatida 12 kishi halok bo'ldi, 15 kishi tan jarohati oldi. Agentlik xabarida qo'lga olingan 3 rossiyalikning portlashga aloqasi bor yo'qligi hozircha aniq emas. Bir necha soat oldin Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu Istanbul shahri tarixiy markazidagi portlash Islomiy davlat guruhi jangarilari tomonidan amalga oshirilganini bildirdi. Poytaxt Anqarada jurnalistlar oldida chiqish qilgan Davutoğlu seshanba kungi portlashda nobud bo'lgan 12 kishining barchasi xorijlik bo'lgan, ularning aksariyati germaniyalik ekanini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Moskvaning urinishlariga qaramasdan Ukraina va Suriya Rossiya ta'sir doirasidan chiqib borayotganini bildirdi. Obama bu bayonotini AQSh prezidenti sifatida Kongressga so'nggi murojaati chog'ida berdi. AQSh prezidenti fikricha, zamonaviy dunyoda Amerika uchun asosiy tahdid yovuzlik imperiyalari emas, balki takomil topmagan mamlakatlardir. Bunga misol sifatida Obama Rossiyadan tashqari iqtisodiy muammolari butun jahon iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan Xitoy hamda ming yillik ziddiyatlar qayta kuchaygan Yaqin Sharqdagi vaziyatni keltirdi. AQSh prezidentiga ko'ra, gap ahamiyatli bo'lgan har qanday xalqaro masalada ketgan paytda butun dunyodagi odamlar lider topish umidida Pekin yoki Moskvaga emas, balki hamon Amerikaga yuzlanmoqda. Rossiyada o'zbekistonliklar soni bir oyda 4%dan ortiqroqqa kamaydi. Rossiya Federatsiyasi hududida O'zbekiston fuqarolari soni so'nggi bir oy ichida 4.1%ga 2015-yilning shu davridagidan 18.6%ga 2014-yil fevraldagi ko'rsatkichdan 22.2%ga ozaygan. Ma'lumotlar Rossiya Federal migratsiya xizmati e'lon qilgan yangi hisobotda keltiriladi. Rossiyada o'zbekistonliklar bilan bir qatorda tojikistonliklar soni ham ozayotgani ma'lum bo'ladi hisobotdan. Bu mamlakat fuqarolari soni bir oyda 3.8%ga 2015-yilning shu davridagidan esa 13.7%ga kamaygan. Ayni paytda Rossiyada Qirg'iziston fuqarolari soni so'nggi bir oy ichida 2%ga ortganini ham aytiladi hisobotda. O'sish tendensiyasi so'nggi 2 yildan buyon barqarorligi ma'lum bo'ladi yana bu hujjatdan. 2015-yilda O'zbekistonda voyaga yetmaganlar va yoshlar o'rtasidagi jinoyatlar soni 2014-yilga nisbatan qariyb 9%ga kamaydi. Bu haqda xabar qilgan Kun.uz sayti jinoyatlar miqdoriga oid absolyut raqamlarni keltirmagan. Saytga ko'ra, voyaga yetmaganlar va yoshlar o'rtasidagi jinoyatlar soniga oid ma'lumot Yoshlar ijod saroyida O'zbekiston Respublikasida 2015-yilda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar dasturi ijrosi hamda 2015 2016-yildagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan anjumanda ma'lum qilingan tadbirda ta'kidlanganidek, 2015-yilda dastur ijrosi doirasida vazirlik va idoralar hududiy hokimliklar hamkorligida 72 mingdan ziyod loyiha va tadbir o'tkazilgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Xabarlarni hamkasbim Farruh Yusufov o'qidi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bahs onlayn dasturini e'tiboringizga havola qilyapman. Bolalarni pulga sotish jinoyatiga jamiyat ko'nikmoqdami degan savol javobini Bahs onlaynning bu galgi sonida siz bilan birgalikda bahs qilamiz. Bola sotayotgan o'zbeklar ustidan O'zbekiston va Rossiyada o'tayotgan jinoyat ishlari o'zbeklar bolajon xalq degan imijga putur yetkazmoqdami? Demak, agar siz ham bu bahsga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, marhamat, biz bilan aloqaga chiqing. Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillari sizga muntazir. Agar Facebookda yoki boshqa robitalar bilan biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, marhamat. Endi mavzuga oid ba'zi tafsilotlar. Bolalarni pulga sotish jinoyatiga jamiyat ko'nikmoqdami degan savol ustidagi bahs aslida ijtimoiy tarmoqlarda avj olgan. O'zbekistondagi Huquq nashrining yozishicha 5 farzandni onasi Xolida Zarifova 6-chi farzandiga homilador bo'lgach, singlisi bilan maslahatlashib, bolani sotishga qaror qilgan. Rejaga muvofiq bolaning onasi 1800 dollar, o'rtadagi dallol Ahrorova esa 400 dollar olishi kerak bo'lgan. Ammo jinoyatchilar jazoga tortilgan. Bundan bir oy oldin Samarqand viloyati Narpay tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli guruh bo'limida onasi tashlab ketgan chaqaloqni 1.5 millionga sotish fakti bo'yicha aybdorlar jazoga tortilgan edi. Hukumat nashrlariga ko'ra, o'tgan yil Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida 21 yashar ayol 5 oylik bolasini 700 dollarga sotmoqchi bo'lganida qo'lga olingan. Bundan oldin Ozodlik Toshkent shahar jinoyat ishlari sudi bola sotish bilan shug'ullangan 12 kishilik guruhning 6 a'zosini 7 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilgani haqida yozgan edi. Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlari orasida ham bolasini sotish voqealari uchrab turadi. Ayni paytda Afg'onistonning Maymana viloyatidagi o'zbeklar ham bolasini sotib kam ko'staga yaratayotgani haqidagi xabarlar mavjud. Ayni paytda bu xabarlar e'tiborsiz qolmoqda. Xuddi bolalarni pulga sotish jinoyatiga jamiyat ko'nikkanday tasavvur qolmoqda. Demak, bugungi eshittirishimizda Shvetsiyadan Dilobar Erkizoda qatnashmoqda. Dilobar, demak, bahsni qaysi tarafda turasiz? Bola sotish bir tarafdan bir yaxshi emasmi? Mana bepusht bo'lgan ota-onalar rozi bo'lib, o'shani farzandli bo'ladi degan fikrlar bor-da. Nima deysiz shunga, Dilobar?
Assalomu alaykum. Yo'q, men bunga umuman qarshiman. Agar bu jinoyat, bolani sotish jinoyat hisoblanadi, bu jinoyatni hech qaysi biron bir bahona bilan oqlab bo'lmaydi. Agar ota-onasi farzandi yo'q, bolalar farzandi yo'q ota-onalar bola olish asrab olishmoqchi bo'lsa, marhamat, buning uchun qonun tomonlama belgilangan sharoitlar bor, qonun tomonlama belgilangan hamma imkoniyatlar bor deb hisoblayman. Ya'ni bu bolalar uyi bor, yana shular orqali foydalanish kerak. Qonun bo'yicha foydalanish kerak bo'lgan imkoniyatlar juda ham ko'p deb o'ylayman.
Demak, Dilobar Erkinzodaning fikrlari, Dilobar Erkinzoda qarshi bu narsaga, ko'nikib bo'lmaydigan, ya'ni jamiyat bunga ko'nikmasligi kerak degan fikr aytyapti, ammo boshqacha fikrlar bor. Mana eshittirishimizda Toshkentdan Zeboxon Shukurova qatnashyapti. Zeboxon, assalomu alaykum. Sizning fikrlaringizni oldindan bildim. Ya'ni siz aytyapsizki, mana bepusht bir oila farzandli bo'ladi, bolalar yetimxonaga tushmaydi degan fikrlarni aytgandingiz oldingi suhbatlarimiz. Shuni bir mana Dilobarga tushuntirib bersangiz.
Man demoqchi bo'lgan fikrim, assalomu alaykum avvalambor.
Va alaykum assalom.
Bu narsaga men u darajada ham qarshiman deya olmayman. Chunki oldi sotdi uchun men qarshiman. Lekin agar haqiqatan ham yaxshilik ma'nosida qilinadigan ish bo'lsa, men hech qanaqa buni qarshiligim yo'q. Masalan, o'sha ona 2 oy bolani masalan qornida homilada 2 oylik davrida masalan pul oldirib tashlashi mumkin edi. Yoki bo'lmasa boshqa yo'llar bilan man tug'olmayman degan taqdirda ham masalan bizani O'zbekistonda bemalol bunga shart sharoit bor, hujjatlarni rasmiylashtirib uni o'sha nima deydi nosog'lom tug'ishga noloyiq deb oldirib tashlash mumkin ham, mumkin ham, bunaqa narsa ham bo'lishi mumkin. masalani juda ham ko'p ko'rganman. Masalan, atrof muhitimda yonadiroqdan, masalan, bizda bemalol iloji bor, O'zbekistonda masalan, ishonchi, masalan, ayol tuqqan, o'zini o'ldirmagani uchun, bo'g'i devorgani uchun, men o'ylaymanki, bu narsaning shunaqa yomon tarafi yo'q. Avvalambor o'sha onani o'zi shuni xohlayotgan bo'lsa, agar haqiqatdan bilib xohlayotgan bo'lsa, uni bir jinoyat deyishimiz mumkin. Chunki haqiqatdan bir xil vaziyatda bo'ladi. Sizlar o'zingizlar mana bilasizlar, O'zbekistonda juda ham yashash sharoiti. Bunaqa aytarli beshta bolani boqadigan darajadagi bir hali kuni to'q darajada hali yetmaganimiz yo'q bizga. Ishonchli majburiyatdan ham bo'layotgan bo'lishi mumkin. Undan ko'ra bolani o'ldirib yuborgandan ko'ra, kimgadir bir hali baxtliroq, chunki nima deydi, o'ziga yetuqroq bir oilaga berib, uni tarbiyalagani menimcha yaxshi deb o'ylayman. Hattoki bu jiddomda qolgani bilan jiddomdagi bolalarni bir yaxshi tushunishini bilmadim qanaqa holat borligi.
Demak, Zeboxonning fikrlarini eshitdik, ya'ni sizning fikrlaringizni eshitdik. Siz o'zbeklarni bolajonligidan kelib chiqib, o'sha tug'ruqxonani o'zidan olganligini ma'qul ko'rasiz. Masalan, detdomdan olingan degan yomon tamg'a yopishmasligi uchun va bolalar detdomga borib ruhiy psixologik zarbaga uchramaslik uchun o'sha tug'ruqxonani o'zida hal qilib qo'yganim ma'qul degan fikrda endi Zeboxon Shukurovaning fikrlari edi. Endi yana bir o'sha jamiyat ko'nikayotganiga bir misol sifatida jurnalist Ulug'bek Ashurga so'z beramiz. Ulug'bek Ashur, assalomu alaykum. Siz nima deya olasiz mana shu masalada? Mana jinoyat deymiz bu narsani. Juda ko'p odamlar jinoyat javobgarlikka tortilgan. Mana bizdagi ma'lumotlarga ko'ra Toshkentda maxsus guruh bola sotish bilan shug'ullangan 12 kishilik guruh jinoyat javobgarlikka tortilgan. Va siz bu qay tarzda aqlay olasiz buni, Ulug'bek?
Bola albatta oilada o'sish kerak. Mana hozir siz aytdingiz, o'sha bizda klishe bor-da, detdomda bolasi degan bir tamg'a bor. Ya'ni bizda shunaqa tushuncha borki, detdomda o'sgan bola u yaxshi bola bo'lmaydi. Bir tomondan jon bor, men o'sha mehribonlik uylari deb degan nom bor, yetimxona deyishadi bizda shu. Juda ko'p kuzatganman ishlagan paytimda, shu televideniyada ishlagan paytimda, Jizzaxda, boshqa viloyatlarda. U yerdagi ahvol juda ham og'ir. Eng avvalo shu bolalarni u yerda zo'ravonlik ishlatishlari, ular to'yib ovqat yemaslik oddiy holga aylangan. Shuning uchun meni o'zim shaxsiy fikrim, yaxshisi shu bolani o'sha detdomga bergandan ko'ra bir oilaga berilgani yaxshi. Albatta, bu ishni o'sha bola sotib olish yoki bolani sotish orqali emas, ehtimol o'sha to'g'ri aytdingiz, juda ko'p guruhlar qamalib ketyapti. Mana men o'zim shaxsan tanigan Dildor opa, Jizzax roddomini eng katta vrach, juda malakali vrach. Bu o'sha bir tomoni, bu odamni bir tomoni dugonaligi o'sha bosh vazirni ayoliga ham borib taqaladi, bular o'sha bir guruhda edi. Shu ayol qamalib ketibdi o'sha bola sotish bilan ayblanib, yaqinda eshitdim.
Ulug'bek, endi juda katta qamrov bor deyishadi. Barcha tug'ruqxonalar deyarli hammasi shu bilan shug'ullanadi degan informatsiyalar keldi bizaga. O'sha bola sotish.
Demak, o'sha ehtiyoj bor, ya'ni odamlarga shu o'sha befarzandlik deymizmi, o'sha bolani olish uchun qanaqadir bir odamlar bor. Ya buni yana lekin boshqa tomoni ham bor. Ya'ni o'sha odam organi bilan sotish bilan shug'ullanadigan qanaqadir qora guruhlarni qo'liga tushib qolishi ham mumkin, lekin buni yaxshilab tekshirish kerak. Hozircha bunaqa xabar yo'q. Lekin o'sha bola kerak bo'lgan odamlar to'g'ridan-to'g'ri shu roddomdagilar bilan gaplashib olayotgani haqida xabarlar bor. Men bunga qarshi emasman o'zim aslida.
Qarshi emas. Demak, bolalar pulga sotish jinoyatiga jamiyat ko'nikmoqda degan fikr tarozasini bu pallasiga tosh qo'ydi Ulug'bek Ashur. Endi O'zbekiston Respublikasi yosh davlat hisoblanadi. Aholini 40% asosan bolalardan iborat, 64% esa 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Shu ma'noda O'zbekistonda bir nechta qonunlar bolalarning huquqlarini himoyalaydi. Masalan, O'zbekiston parlamenti bola huquqlariga tegishli bir qator xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilgan, ya'ni BMTni transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi konvensiyasi. Bu yerda asosan bolalar savdosini oldini olish va unga chek qo'yish bo'yicha protokolni O'zbekiston buni nima qilgan, tasdiqlagan. Shuningdek, bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga doir fakultativ protokolni imzolagan. Bu yerda ham o'sha bolalar savdosi aks etadi. Keyin bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga doir bolalarni qurolli mojarolarda ishtirokiga taalluqli, ya'ni bolalarni sotib olib kimdir o'sha qurolli zo'nalarga tashlashi mumkin. Shu bilan birga bolalar huquqlari va erkinliklarini 100 dan ortiq qonunlardagi bandlar nima qiladi, ular himoya qiladi va bu bilan birgalikda O'zbekistonda bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonun mavjud. Ya'ni O'zbekiston bolalarni himoya qilish, ularni tovar sifatida sotilishiga qarshi butun hujjatlar bor O'zbekistonda. Endi shu nuqtai nazardan men bir huquqshunos, xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis Abdusaminiman taklif qilgan edim. Eshitirishki, Abdusamin, siz nima deb o'ylaysiz? Bahsni qaysi tarafdasiz siz? Sotish kerakmi, sotmaslik kerakmi? Ko'rikaylikmi shu jinoyatga? Yo bir o'zgartiraylik, nima deb o'ylaysiz? Abdusamin Rahmonov.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qadrli tinglovchilar, men o'zimni fikrimni quyidagicha izhor qilmoqchiman. Birinchidan, insonni sotish, odam savdosi, bu mumkin emas, bu jinoyat, buni taqiqlash kerak. Lekin bu bir boshqacha masala bo'lib, buni sotish emas, rasmiylashtirishni osonlashtirish kerak degan nuqtai nazardaman. Nimaga desangiz, darhaqiqat qiyinchilik, iqtisodiy qiyinchilik tufayli farzandlarni boshqa birovlarga topshirishga majbur bo'lgan insonlar soni ko'payib bormoqda. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman, Chorsuda, mana shu yer osti tunnelida bir ayol: farzandimni topshiraman, mana shu qizchamni, chiroyli qizchamni berib yuboraman, kim boqib bilsa, deb turuvdi. Ikki juvon kelib, biz olib ketamiz deb olib keta boshlashdi. Shunda men to'xtatib, kechirasizlar, bu narsa qonunan taqiqlangan, sizlar bu qizchani olib ketolmaysizlar, kelinglarda mana shu yaqin atrofda bu qaysi idoraga boramiz desangizlar, hozir boramizda, shuni rasmiylashtirib olib ketishlaringiz mumkin, bo'lmasam boshqacha xulosalar qilinadi, qonuniy jihatdan amal qilinadi deb maslahat berganda, mana shu yaqin atrofdagi, ya'ni tepada katta masjid bor-u, markaziy shahar masjidi, o'sha yerga olib bordik qizchani. Ota onasi ham biz bilan bo'ldi. Shunda shu imomlar rasmiylashtirishga harakat qilib, qayd qilib, bir insonga men olib ketaman, farzandlarim bilan birga tarbiyalayman, oppoq yuvib tarayman degan inson shu qizchani olib ketdi. Bu narsalar o'z ko'zim bilan guvoh bo'lganman. Endi aytmoqchi bo'lgan fikrim shundan iboratki, birinchidan mana bizni tarbiyalagan mehrobdan chayon asarida ham kambag'al bir ota-ona majbur bo'lishadi farzandini berib yuborishga. Bunaqa holatlar ko'payishi mumkin iqtisodiy qiyinchilik tufayli. Rasmiylashtirishni nihoyatda osonlashtirish kerak. Agar farzandini boqolmaydigan bo'lsa, farzandiga tarbiya bera olmaydigan bo'lsa, ota-ona albatta yengilgina o'sha raddonni o'zidanmi, boshqasidanmi topshirib, bir boshqa oilaga topshira olishi kerak. Bu uchun hech qanaqa jinoiy javobgarlikka tortilmasligi kerak. Bu borada qonunlarni nima deydi? Liberallashtirish kerak. Nimaga desangiz,
mavjud qonunlarda o'sha borib masjidga borib bolani berish degan tartib qoida yo'q. Bolalar sud qarori bo'yicha voyaga yetmaganlar bilan ishlash bo'yicha komissiya qarori va boshqa narsalar bo'yicha o'sha mehribonlik uylari orqali rasmiylashtiriladi. Ya'ni O'zbekistondagi qonun qoida shunaqa. Va men hozir bilasizmi, juda ko'p holatlarda Rossiya matbuotida bir o'zbek bolasini sotayotgan paytda qo'lga olindi degan bir xabarlarni kuzatamiz va bunaqa xabarlarni yoritib kelgan muxbirimiz Umidbek Bobomatov hozir biz bilan aloqada. Umidjon, sizning fikrlaringiz bu masalaga, siz nima deb qaraysiz? Bir sotaversinmi bolalarni? Masalan, yo'l kiraga pulim yetmaydi, bitta 5 ta bolamdan bittasini sotib kelyapman deganlarcha borishgan hatto.
Yo'q, albatta. Avvalambor assalomu alaykum. Bu masala bo'yicha biz Ozodlik radiosida juda ko'plab gapirgandik, bu masalani juda ko'p ko'targandik va shaxsan men ham juda ko'plab mana yosh go'daklarning ayniqsa oldi-berdisi to'g'risida palon pulga pullandi deganlar to'g'risida xabarlarni gapirib o'zimiz ham hayratga tushgandik. Bu hammasi bahona. Bu o'sha sudni yoki tergovchilarni sal o'sha yig'lamsirab bir nima qahrini sal yumshatish uchun aytilayotgan gaplarmi bilmadim, lekin har holda oldi berdida shu bolasini sotayotgan aksar deyarli 100% qo'lga tushgandan keyin nima uchun bolangni sotayapsan degandan keyin hammasi bitta javob beradi: menga yeyishga pulim yo'q, yoki ketishga pulim yo'q, yashashga pulim yo'q, deb qiyinchilik. Bu albatta bitta odam Rossiya u darajada qiyin joyda emaski bolani ko'chaga tashlab ketib yoki bolani sotishi juda bo'lmaganda bu yerda juda ko'plab bolalar uylari bor. Bolalar uylariga topshirib ketish mumkin. Bu yerda shu bolalarga zor bo'layotganlar qancha? Mana shu bolalarni tashlanganini eshitib menga esimda bor, o'tgan yili, undan oldingi yil, bir necha yildan beri bir ayol, xato qilmasam, yo chumendan yana Vasiliyevdan telefon qiladi. Menga shu bolalarni bittasini hech bo'lmasa berishsin, menda farzandim yo'q. Jon deb olaman shu bolalarni.
Yo'q, xo'p, mana bu sotish masalasiga shunaqa yondashuv borda hozir eshitgan bo'lsangiz dasturimizni. O'zbeklarda detdomdan bora oldi degan tamg'a, yomon tamg'a, mana Ulug'bek shu gapni aytdi va detdomni o'zida rasmiylashtirib, mana bolandan voz kechmoqchi bo'lgan ayol rasmiylashtiradi va xuddi o'zbek ayoli tuqqanday bo'lib detdomdan chiqib keladilar. Va albatta o'rtadagi o'sha tug'ruqxonadagi glavvrachga, hamshiralarga, keyin o'sha bolani onasiga pul beriladi. Ya'ni bu holat O'zbekistonda jinoyatga tenglashtirilgan. Butun dunyoda ham shunaqa bo'lsa kerak. Ya'ni bu narsa bizning tabiatimizda bor, tariximizda bor degan ma'noda ko'rikish bor-da. Mana mehrobdan chayonda ham bor deyshyapti. Umuman mehrobdan chayonda nima yo'q? Bacha bozilgan ham bor o'sha yerda.
Bizda chunki bilasizmi, negadir azaldan mana shu nima juda yomon so'zlar bilan bolalarni atash, mana valadi zino deyishadi, nikohsiz tug'ilgan farzand deyishadi. Endi bolalarning, farzandlarining bunda hech qanaqa aybi yo'q ularni tug'ilganiga. Bu ota-onani hech kim tanlamaydi deyishadi. Bu holatda, bunday holatda bu jamiyatni o'zini tarbiyalab borish kerak. Bunday farzandlar, bunday bolalarni mana biz o'zimiz ham qancha eshitganmiz, o'sha bolalarni bolalar uylariga tashlab ularni ota-onasi voz kechayotgani yoki keyin bolalardan o'sha siz aytganingizdek qaytarib olayotgani, bunday holatlar juda ko'p. Lekin mana bu Rossiyada yoki boshqa mamlakatlarda bunday narsa yo'q. Chunki bularda bunday tushunchani o'zi yo'q.
Demak, Rossiyadagi matbuotga chiqayotgan asosan o'zbeklarmi? Shunaqami? Ya'ni chunki men bilasizmi, eshitishga kirishdan oldin 1 yil mobaynidagi Turkiya matbuotida qidirdim Google orqali. Bitta xabar kelib chiqdi. Otaturk aeroportida Turkmaniston fuqarosi bo'lgan 4 joylik o'zbek ayol sotmoqchi bo'lgan bolasini. Shu xolos, ya'ni 60-80 millionlik Turkiyada shunaqa holat yo'qda 1 yil davomida va 30 millionlik O'zbekistonda bir O'zbekiston ichkarisida bir 70 ga yaqin hodisa, Rossiyada bilmayman qancha hodisa o'rlab deylik endi.
O'rlab asosan yo'q, bu yerda masalan Tojikiston fuqarolari sotayotgan to'g'risida xabarlar bo'lgandi. Endi mana shu Markaziy Osiyodan kelayotgan qiyin ahvolga tushgan ayollar, erkaklar asosan shu bilan shug'ullanadi bolalarni. Chunki bu yerda bilasiz, Rossiyada aholi soni juda keskin kamayib ketayotgani va bu yerda ko'plab oilalar bepusht bo'lgani, farzandlari yo'qligi sababli ular mana shunday bolalarni, hatto men o'z ko'zim bilan ko'rgan bir ayol nima deydi, surrogatni maddeda pul berib tug'dirib bergan o'zbek ayollarini uchratganman. Ya'ni bu yerda bu narsaga talab bo'lgandan keyin albatta taklif ham paydo bo'ladi. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, taklif ham paydo bo'ladi.
Demak, bahsni qaysi tarafda turasiz endi, Umidjon siz?
Endi hozir men to'g'risi boshidan quloq solmadim.
Ya'ni bolalarni pulga sotish jinoyatiga jamiyat ko'nikmoqdami, ko'niksinmi? Ya'ni shuni rozi bo'lib bir qonun qabul qilaylik, mayli sotish, ol sotdi, nimasi bo'lsin degan ma'noda ko'nikalikmi shunga?
Yo'q, albatta odam sotish bu har qanday ko'rinishda men shaxsan qarshiman. Odam sotish degani bu juda vahshiy narsa. Lekin qonunlashtirish tarafdorman. Bu narsa qandaydir qonunlashtirish.
Qonunda bor. O'sha bolalarni olib saqlash sistemasi bor va O'zbekistonda boya aytib o'tganimdek 5 ta konvensiya ishlayapti. Va bolalarni himoya qilish bo'yicha
bu narsani zinhor mening shaxsiy fikrim pul bilan, oldi-berdi bilan bog'lash kerak emas. Sababi ertaga buning ortida albatta korrupsiya paydo bo'ladi. Bizda bilasiz. Bizda
yo'q, allaqachon paydo bo'lgan. Mana Toshkent shahar jinoyat ishlari sudi bir nechta ishlarni ko'rib chiqqan, 12 kishilik guruhlar sud qilingan. Bular gruppa bo'lib, bittasi klient topadi, boshqasi doktorlar bilan kelishadi, bittasi anu bolasini oldirmoqchi bo'lgan ayolni avriydi. Bu maqsadda guruhlar ishlagan. Ya'ni bu yerda
uchun ham men bunga qarshiman. bola oldi berdisi pullik bo'lishi bu bizi jamiyatimizda xususan hozirgi kunda bu juda salbiy natijalarga salbiy oqibatlarga.
Demak, Ubid Bobomatov qarshi. Xo'p, endi biz bunga tarafdor bo'lgan taraflarni eshitishdan oldin tinglovchilarga bir so'z bersak, Sarvarbek biz bilan aloqada. Oddiy tinglovchimiz Sarvarbek, sizni fikringiz qanaqa shu masalada?
Alo, assalomu alaykum. Menda bu fikrim shundan iboratki, bola oldi sotishiga men qarshi emasman. Bola oldi sotishi bo'lish kerak. Bu azaldan bo'lib kelgan narsa. Prosta biz tan olishni xolamaymiz, lekin bu bor narsa. Qarindosh urug'lar ichida hali farzand ko'rmaganiga serfarzandliklar farzandini tuhfa qilish, berish, o'tkazish shunday ishlar ko'p bo'ladi. Xo'p, endi qonun darajasida gapiradigan bo'lsak, aslida agar abort qilib bolani halok qilgandan undan sotgan ming marta yaxshi. Abortni jinoyatga tenglashtirib, bu oldi sotdini osonlashtirish kerak. Oldi sotdini ham qanaqangi, misol uchun bitta narx belgilanmasdan bir farzandi yo'q odamga farzandni bersa, u o'sha onani, o'sha onaga haq beradi, haligi nima deydi, ham diniy ham dunyoviy qarzdor bo'lib qolmasligi uchun. Mani fikrim shu.
Rahmat, lekin eslatib qo'yishim kerak, men O'zbekiston hududida bu narsa jinoyat, ya'ni bolani sotish jinoyat ekanligini eslatib qo'yishim kerak, chunki Ozodlik radiosi bu masalada O'zbekiston qonunlari doirasida fikrlashi kerak va Dilobar Erkizodaga so'z bermoqchiman. Dilobar, mana fikrlarni eshitdingiz. Nima deya olasiz mana shu masalada? Mana xalqaro qonunchilik qanaqa? Shvetsiyada shunaqa bahs bo'lishi mumkinmi? Ya'ni bolani sotsa bo'ladi degan bir bahs bormi Shvetsiyada masalan? Dilobar.
Men hozir yuqorida eshitgan hamma suhbatdoshlarimiz eshitdi va bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edimki, avvalambor hammalardan yana bir bora bugungi bahsimizni mazmuni, ya'ni mazmuni nimadan iboratligini, mavzuimiz nima haqida ekanligini bir bor ko'rib chiqsa yaxshi bo'ladi. Ya'ni bu bolalarni pulga sotish haqida gapiryapmiz biz. Buni yaxshilab ahamiyat beringlar. Biz mehr oqibat, odamlarda befarzandlik yo'qligidan berishni emas, aynan bolalarni sotilishini, bu odam savdosiga kiradi. Buni siz to'g'ri tushuninglar. Bu narsa umuman jamiyatda bu narsani to'g'ri qabul qilish mumkin emas bo'lgan narsa bu. Qanday qilib ona o'z farzandini arzimagan pulga sotib olsa-yu, bu onadan keyin qanday bu mehr oqibati haqida gapiramiz? Bu onadan qanday mehr oqibatni kutish mumkin bunday onalardan? Sizlar to'g'ri tushuninglar buni. Bu boshqa, sizlar umuman boshqa narsani gapiryapsizlar. Biz bu bugungi mavzu umuman boshqa narsa. Bu jinoyat haqida gapiryapmiz biz. Endi Shvetsiya masalasiga keladigan bo'lsak, albatta Shvetsiyada bunday jinoyatlar yo'q. Bu haqda biron bir debat ham o'tmaydi, chunki bu yerda qonun bor, qonun ishlaydi. Bu yerda ijtimoiy guruhlar bor, krizisni gruppa deymiz, mana inqiroz guruhlari bor. Agar biron bir oilada qiyinchilik bo'lsa, muammo bo'lsa, farzandni katta qilolmaslik muammosi bo'lsa, albatta bunga hukumat yordam beradi. Agar bolani umuman boladan voz kechmoqchi bo'lsa ham, bu yerda shunday hammasi tashkillashtirilganki, mana biz aytyapmiz, bolalar uyi, o'sha mehribonlik uylari yomon, undan ko'ra boshqa oilaga borgan yaxshi deyapti. To'g'ri, bu fikr ham yaxshi. Shuning uchun mana bu yerda Shvetsiyada agar shunday hukumat shunday imkoniyat yaratganki, biron bir oila shu bolani voyaga yetkazmoqchi bo'lsa, bemalol olib voyaga yetkazishi mumkin. Befarzandmi, farzandlimi, bu yerda unchalik ahamiyatga ega emas. Agar hukumat qo'llab-quvvatlasa o'sha oilani, o'sha tashlab ketilgan bola o'sha oilada xuddi o'z oilasida katta bo'lish imkoniyatlari bor. Mana shunday masalalarni hukumat ko'rib chiqish kerak, jamiyatga ham yordam berish kerak. Bu narsani oddiy mana savob uchun sotsa, qiynalsa degan bir bahonalar bilan buni bekitib o'tishiga bizni haqqimiz yo'q, umuman haqqimiz yo'q bu narsaga.
Dilobar Erkizoda fikrlari edi. Endi men eslatib qo'yaman mavzuni. Bugungi mavzumiz bolalarni pulga sotish jinoyatiga jamiyat ko'nikmoqdami? Chunki bir biz maqolani qo'ydik, bunga bir e'tirozli bir izohlar ham kelgani yo'q. Endi eslatib qo'yaman. Masalan, 5 farzandni onasi Xolida Zaripova, mana 5 ta farzandi bor, 6-chi farzandiga homilador bo'lgan singlisi bilan maslahatlashib, shuni 1800 dollarga sotsak, bir yoniga qo'shib mashina olsak degan bir ma'noda bir dallolni o'rtaga bilan gaplashishadi, Ahrorova degan dallol bilan, va oxir oqibatda bu Xolida Zaripova qamalib ketdi. Bolasi, bolalari yana onasidan bir muddat uzoqda qoldi, ya'ni otasi bilan qoldi. Endi biz Toshkent bilan bog'lansak, Zebo Shukurova, Zeboxon, mana eshitdingiz boshqacha fikrlarni. Siz fikringiz o'zgardimi yo o'sha fikrdanmisiz? Masalan, sotgani ma'qulmi? O'sha pul kam bo'lsa, xarajati kam bo'lsa. Zeboxon. Zeboxon bilan aloqa yo'q. Endi Ulug'bek Ashur bo'ladigan bo'lsa, Ulug'bek Ashur marhamat fikrlarini bildirishi mumkin. Ulug'bek nima deysiz mana?
Endi jamiyat bunga ko'nikyapti. Demak, shu ishlar bo'lyapti ekan. Faqat shu radioda gapirilmasa, matbuotda chiqmasa. Masalan, men ham qarshiman aslida shu bola bozor degan narsa paydo bo'lishiga, bolani ko'chada shu pullarga sotilishiga. Lekin shunaqa bir narsa ishlab chiqish kerakki.
Shunaqa maqolam bor. Bolali uy bozor, bolasiz uy bozor degan maqolam bor endi. Maqol ko'p bizda bolalar bilan bog'liq.
Shunday. U pulga sotish bu haqiqatan jinoyat bu. Biz ham masalan men ham unga qarshiman. Lekin O'zbekistonda shunaqa bir institut bor, mahalla instituti deydi. O'shalar orqali bir qandaydir boshqalarni izlab topish kerakki, bola o'shaligi bugungi O'zbekistondagi bugungi o'sha bolalar uyida shakl yuzaga kelgan vaziyat ichiga tushmasligi uchun yoki bolalar uyini tubdan o'zgartirish kerak u yerdagi tarbiyaviy nimani yoki o'sha bolalarni oilaga berish yo'llarini boshqa bir mexanizmni ishlab chiqish kerak. O'sha yashirincha sotish, o'sha korrupsiya orqali emas, boshqa bir narsalar orqali yashir. Bolalar shu oilalarga tushib ketsa bo'lsin. Bir vaqtlar bir proyekt bo'lardi. Bu o'sha Gulnora Karimova proyekti edi nazarimda, hozir esimda yo'q. Ya'ni o'sha posyolka qilganida qurib, o'sha yerda bolalar uylarda katta bo'lardi. Ya'ni oilaga o'xshatib shunaqa bir proyekt ham qilishgan edi.
Ulug'bek, endi qarangda, bu siz aytayotgan narsaga bir izn berilsa, mahalla degan narsa bu juda ijobiy narsa emas. Bu yerda mana odamlarni qamatish bo'yicha juda ko'p nimalar bor. O'sha yerda fosbollar bor, boshqalar bor. Bir mahallani bir ijobiy bir institut deya olmaymiz va bu narsaga ruxsat berilsa 30 millionlik xalq, boya aytganimdek, asosan aholini 40%ini bolalar tashkil qiladi. Bu katta bir kommersializatsiya bo'lib yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin emasmi? Men hozir mana Toshkentdan Zebo Sharipova, Zebo Shukurova bog'landi. Zeboxon, marhamat, sizning fikrlaringiz, masalan, boshqalar fikrlarini eshitgan bo'lsangiz, nima deya olasiz mana?
Ha,
mana Dilobar aytdiki, bu narsaga ruxsat berib bo'lmaydi dedi, hech bir shaklda. Birovni bolasini birovga bermaslik kerak degan fikrni aytdi.
Ma'noda men nima demoqchiman? Hozir mana sizlarni eshitib, sizlarni shu suhbatga eshitib boryapman-da men. Eshitib boryapman, to'g'ri. Bolani nima deydi, bir qasdan o'sha bolani bir foyda qilib, o'tani sotish mumkin emas. Lekin shu majburlik yuzasidan, xalarda bo'lib qoladi, o'sha narsa huquqsiz bo'lib qoladi, huquqsiz bo'lib qoladi. Hali imkoniyati bo'lmaydi, lekin baribir insonlar shuna tushunishi kerak, Alloh aytgan. Rizq mandan, sizlar qo'rqib bolalarni o'ldirmanglar, mana biz o'zimiz rizq beradigan bizadigan. Lekin hozirgi vaziyatga kelib chiqadigan bo'lsak, masalan o'sha narsa aytdim-ku, abort qilaman yo'q qilib tashlash mumkin edi. Kimdir bu bolani boqib olsa, masalan yaxshiroq muhtaqot bo'lsa, unga masalan mani qarshiligim yo'q lekin. Haqiqatdan ham.
Qarangda mana Zeboxon, mana Xolida Zarifova degan ayol 5 farzandi bor ekan. 6-chi farzandini sotishga qaror qildi. $1,800. Endi bir ruhiy zarba emasmi? Bitta bolam sotilib ketdi, qayerdan sotilgan bolam bor degan bir nima bo'lmaydimi? Qanaqadir psixologikki.
Zarbani har bitta ayol ham boshdan kechirmasa kerak. U ruhiy zarbani kechirish uchun ayollarning o'z ruhiyati bir poklanib, ruhiyati nima deydi, shunga munosib bo'lish kerak. Masalan, biz o'sha ayolni ruhan tayyor o'sha bolani sotib olishga xohlamagani uchun uni sotib olish ham osonroq kechadi. Lekin xohlab tug'ilgan bolalarni sotib olish bu narsaga yo'l qo'yishi ma'lumki juda ham qiyin kechishi kerak. Endi Dilobar fikriga man qaysidir ma'noda qo'shilaman. Dilobar to'g'ri, u bolani huquqlari bo'yicha hamma deb gapirdim. Har bitta bola ota-onani qo'lida baxtli, otali, onali bo'lishga haqqi bor hamma bolani. Bu ilohiy da'vogarlik. Ota bolaga, bola ota-onaga bu dunyoda bo'lmasam, u dunyoda da'vogar bo'lib chiqadi. Bu ilohiy da'vogarlik. Buni hech kim inkor qila olmaydigan narsa. Lekin ota-onalar o'sha farzandni boqa olmasa, u tug'dirish, masalan, tug'ish har bir odam qo'ldan keladi, lekin ota-onani qilish ham mani qo'ldan kelmaydi. Masalan, o'sha yomon oilada katta bo'lgandan ko'ra tug'ilib yaxshiroq oilada katta bo'lgan, yaxshi oilada yetuk, komil inson bo'lib yetishganiga, masalan, mani hech qanaqa qarshiligim yo'q. Lekin buni o'rtasida pul o'ynashiga qarshiman. buni o'rtasida qaysi bir vrach
katta pul aylanyapti endi Zeboxon. Juda katta pul aylanyapti. O'sha bois ham gapiryapmiz-da. Bu o'shaning uchun ham jinoyatga tenglashtirilgan. Endi Abdusamid Rahmonovning fikrlarini eshitsak, Abdusamid bu tarafda turibsiz endi, o'zi qarshilar tarafida. Abdusamid nima deysiz endi? Mana
yo'q, savdoga albatta qarshi bo'laman, lekin liberallashtirishga tarafdorman. Nimaga desangiz, mana bu bir farzandini ota yoki ona albatta ishongan kishiga topshiradi. Mana masalan qarindosh urug'lar orasida topshirish bor yoki bir yaxshi odamni ko'rib mana shu odamga topshiradi. Buni osonlashtirish, liberallashtirish kerak. Chunki agar biz bu narsani qonunan taqiqlab qo'ysak, qat'iy choralar ko'rsak, korrupsion guruhlar baribir bu ish bilan shug'ullanaveradi. Bolani hayotini xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham savdo bilan shug'ullanaveradi. Va o'zini ota-onasi qamoqqa jalb etilaveradi. Demak, nima qilish kerak?
Buni nima qilish kerak degan savolni Abdusami nimadan Dilobardan so'rasak, Dilobar mana shu qonunlar liberal bo'lgan Shvetsiyada istiqomat qilyapti. Dilobar mana Abdusamining gapiga aytib, Abdusami ham o'sha qaysidir ma'noda o'shanga xayrixoh deb gapiryapti-da, berish kerak, nima qilish kerak. Boladan biroq so'raydimi, sen ota-onangni olib boshqa birovga beramiz deb so'raydimi bolada? Yo bolaning huquqlari yo'qmi? Dilobar, sizning fikrlaringiz, marhamat.
Albatta, bu yerda endi hozir yangi tug'ilgan chaqaloqlarni nazarda tutib ham aytishyapti-da, endi bular berish
kerak. 2 yasharlik bolalarni sotyapti-da, 2 yasharlik bolalar bor.
Endi bu qanchalik bu yerda bu jinoyatni ko'lamini ko'pchilik bu hozir suhbatdoshlarimizdan ko'pi bilmayapti shekilda, faqatgina yangi tug'ilgan chaqaloqni biron bir bepusht oila asrab olsa yomon degan, yomon emas degan tushuncha bilan hozir bahs qilyapmiz, afsuski, lekin buni ko'lamini qandayligini bu jinoyatlar nimalarga olib borilayotganini kengroq o'ylab ko'rsak, hozir dunyo bo'yicha bu katta muammolardan bittasiga aylangan. Ya'ni odam organini sotish, o'zingiz bilasiz, mana shu yerdagi bu juda ham ko'p gapiriladigan narsa. Ayniqsa buni inkor etib bo'lmaydi, bu bolalar organini ham sotayotganlari dunyo bo'yicha bu katta biznesga aylanib ketgan. Shuning uchun faqatgina bu yerda bepusht oilalarga bolalar berilyapti, bersa yomon emas degan odam o'zini, jamiyat shunday o'zini o'tishni o'rganganda shu boshqa tomonga qaragisi kelmayapti. Faqat shu bir tomonini ushlab olib, o'zidan nari qilish uchun bu narsa uchun nima deydi, hali shug'ullanib bu narsani qanchalik darajada jiddiyligiga qaramaslik uchun shu yengil tomonini ko'rishni istashyapti, afsuski. Lekin asosan shu jinoyat tomon, jinoiy tomonlar, mana bu guruhlar har xil sudlanayotgan, bu nima uchun pullanayapti bu bolalar, shularni kengroq o'ylab ko'rish kerak, buni jiddiyroq qarash kerak bu masalada.
Dilobarga bir narsani eslatib qo'ymoqchiman shu o'rinda.
Nima qilish kerak degan savolga qisqagina javobim, ya'ni O'zbekistonda hozir deyarli ijtimoiy daraja deyarli yo'q deb hisoblaymiz. Ya'ni bu demoqchi bo'lganim, xalq bilan ijtimoiy bir guruhlar, ijtimoiy tashkilotlar umuman ishlamaydi aholi bilan. Oilalar, mana kam ta'minlangan oilalarda farzand ko'p bo'lishi mumkin. Tushunaman, bular bilan biron bir xotin-qizlar qo'mitasi qoshida biron bir guruh bor yo'qligini bilmaymiz. Bu ochiq emas-da bu ma'lumotlar. Mana qancha bola tashlab ketiryapti. Bu narsa umuman jamiyat uchun yopiq. Bilmaymiz ham qanday bo'lyapti, nima uchun tashlab ketyapti. Biron bir yuqorida aytgandek, krizisning guruhi, inqiroz guruhlari yo shu ijtimoiy inqiroz guruhlari shu bilan shug'ullanadigan kam ta'minlangan oilalarda farzand ko'rish imkoniyati, ya'ni bu farzandni boqish imkoniyati yo'qmi? Shuni oldindan gaplashib hokimiyat bilan, ya'ni bu hukumat yordam berish kerak shunday oilalarga. Mana shuni boqishni iloji bo'lmasa shu oilada qandaydir o'sha aytayotganimizdek boshqa qonuniy yo'llarni topishni harakat qilib oldindan rejalash tirish kerak buni. Shu bolaga ham, shu oilaga ham juda ham shu aytayotganingizda psixologik ruhiy katta bir ta'sir bo'lmasligi uchun oldindan bu narsa bilan shug'ullanishga harakat qilish kerak, yordam berish kerak. Mana shunday guruhlar, ya'ni faqatgina qonun demasdan oldindan shuni jinoyatga borib taqalmaguncha shuni sababini o'rganishni boshlash kerak O'zbekistonda.
Rahmat, Dilobar Erkinzoda fikrlari edi. Bu fikrlarga qo'shimcha qilib aytib o'tishim kerakki, mana O'zbekiston qabul qilgan konvensiyalardan bittasida ayollar va bolalar savdosini oldini olish, keyin bolalar pornografiyasi, bolalar fohishabozligiga taalluqli fakultativ protokol imzolangan, ya'ni bolalarni olib ketib fohishabozlik, ya'ni pedofiliya degan narsa bor, yoki bolalar pornografiyasi bor, yoki yana bitta narsa, bolalarni qurolli mojarolarda ishtirokiga taalluqli fakultativ protokol ham 2008 yil 12 dekabrda imzolangan. Biz bilamizki, mana Vaziristonda, Afg'onistonni yoki Pokistonni Vaziriston hududida yoki hozir IŞİD faoliyat olib borayotgan o'sha Iroq va Suriya hududlarida o'zbekistonlik bola jangarlar bor. Bular qayerdan bordi ularga? Albatta ota-onalar bilan borgandir, lekin bu narsalarni ham oldini olish kerakligini mana Dilobar eslatib o'tdi. Biz bir video qo'ydik mana shu lavhamizga. Bu videoda Afg'onistonning Maymana shahridagi o'zbeklar ikkita bolani sotayotgani aks etgan. Qo'y bozorida sotgandek boy bor baraka qilib sotyapti-da. Bu narsani ham ko'rib bir munosabat bildirilgani yo'q, izoh bildirilgani yo'q. Agar boshqa bir mavzu bo'lsa, masalan, Lola Yo'ldoshova ishtoni haqida gapirsak, juda ham ko'p fikr bildirgan bo'lardi juda ko'p odamlarda. Afsus, ijtimoiy bu muammoga fikr bildirilmadi. Lekin hozir qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Rustamjonni eshitamiz. Tinglovchimiz. Rustamjon, assalomu alaykum, sizning fikrlaringiz.
Mana fikrim, endi bu hozirgi vaqtda bitta ayol kishini faqat gunohkor qilib qo'yish kerak emas, buni tegini olish kerak. Действительно, Dilora mana aytdilar. Dilobarxon aytdilar, nima uchun bunaqa narsa bo'lyapti? Nimaga misol uchun o'sha detdomlarda ham shu tug'ilib bolasini tashlab ketayotganlar bor. Nimaga oilalarda, bepush oilalarda mana shu detdomlarga borib, qonuniy qilib odam o'sha bolani olsa, nima deydi, otalikqa olsa, onalikqa olsa bo'lmaydimi?
Yo'q, bir gaplashsak Rustamjon, ya'ni bu yerda tavqilarat bor. Detdomdan olib kelingan bola deb mahalla ko'yda kamsitish bor jamiyatda, ya'ni o'shani oldini olish uchun tug'ruqxonalardan bola olish amaliyoti bor.
Buni oldini olgani bilan bu korrupsiyani rivojlantiryapti-yu. Shu odamlar mana sotyapti o'sha bolani. Napremerda mayli qanaqadir bir yetuk bir barkamol bola yetib chiqar shu boladan, yoki qanaqadir bir bilmaymiz, biz hech kim garantiya bera olmaydi, yoki bir bu farqi yo'q. Detdomni oladimi, sotib oladimi? Bu korrupsiyaga yo'l.
Yo'q, shunaqa deysiz, lekin odamlarni gap so'zi degan narsa bor-ku. Masalan, kichkina bitta bolani olib saqlagan bo'lsa, sen detdomdan olingansan deb peshonasiga nima tamg'a urishadi mahalla ko'yida. Buni bilasiz.
Yo'q, bu narsa to'g'ridir, balkim bu o'zbekni qoniga kirib ketgan. Bu noto'g'ri, bu talqin, noto'g'ri o'ylash. Nima uchun? Например, meni yaqinim, juda yaqinim, shu bepush bu 10 yil bolasi bo'lmaganda bir qizni boqib oldi. Shundan keyin ikkita, hozirgi vaqtda 3ta o'zini bolasi bor. Misol uchun, nima uchun uni men o'zimni shunchalik yaqin tutaman, o'zimni bolalarimni bunday unchalik yaxshi ko'rmayman. Shu boqib olingan bolani. Bu odamzotni o'ziga bog'u, ko'ngliga bog'u, yuragiga bog'u. Bu odamgarchiligi bo'lmagan odamda u yaxshi odamni ham yomon ko'radi. Bu bor narsa bu. Shuning uchun bu davlat tarafdan normalni qarab odamlarning fikrini o'zgartirish kerak. Nima uchun bu nima hozirgi vaqtda O'zbekistonda ko'rmaymiz ham boylarni bolalarini? Mana boqmagan bolasi-yu, la'nati bolalar bor. La'nati shu disiplina qamashdan ham bir uni boshini bosib o'tib ketishdan ham toymaydigan yaxshi oilaning bolalari bor. Nima uchun bularni gapirishmaydi?
Yo'q, bu boshqa mavzu. Hozir o'sha bizani mavzumizni eslatib qo'yaman. O'sha bolalarni sotish jinoyatiga jamiyat ko'nikyaptimi? Ya'ni ko'nikish bilan qarayapti. Shu masalani muhokama qilyapmiz. Rustamjon.
Hozirgi vaqtda odamlar shunchalik bo'lib qoldiki, o'sha ijtimoiy, o'sha tanazzulga kirganki, bu nima deydi, muhitni o'zi sog'lom emas. Muhit sog'lom bo'lmagandan keyin bunaqa jinoyatlar bo'laveradi. Bundan battari ham bo'ladi. Hali ettizanu pornografiya, o'sha Afg'onistonda juda bachchabozlik juda kuch rivojlangan. Eronda, Afg'onistonda rivojlangan bu narsa. Xuddi qo'y sotgandek sotyapti. Bu bor narsa. Bu narsani yo'qotish uchun jamiyatni, muhitni to'g'rilash kerak.
Endi muhitni to'g'rilash bir kunda bo'lmaydi. Endi sizning fikringizni bildik, Rustamjonni fikrlari edi. Rustamjon, o'sha bola sotishga jamiyat ko'nikmasligi uchun jamiyatdagi ijtimoiy fikrni o'zgartirish kerak, deyapti. Tushundik bu gapni. Endi asosiy apparatlarimizdan biri Ulug'bek Ashurdan eshitsak. Ulug'bek, yana nima deb o'zingizni himoya qila olasiz? Ya'ni shuncha argumentlar keltirildi. Bu narsani qilib bo'lmaydi. Olib sotish mumkin emas. Bolani ota-onasi bor, uni ota-onasi tarbiyalash kerak. Agar o'shani olib saqlash masalasi bo'lsa, davlat shug'ullanishi kerak, qonunlar doirasida degan fikrlar aytildi. Nima deya olasiz yana shu fikrlarga, Ulug'bek?
Mumkin emas albatta, lekin bizning xalqimizda shunaqa bir tushuncha borki, ya'ni bizning mentalitetimiz odamlar bizda ochiqchasiga bolani sotib, bolani ochiqchasiga bolani asrab olishmaydi. Juda ko'p holatlarda yashirishadi. Chunki palonchi bola asrab olgan, bu asrandi bola degan narsalar bor. Bu biz xalqimizda bor shu narsa. Hamma buni yashirincha qilgisi keladi. Bolani sotib olish, uni sotish ham shuni orqasidan kelib chiqqan bir tadbir. Ya'ni pulga sotib olishadi, yashirishib, iloji bo'lsa boshqa joyga ko'chib ketishadi yoki boshqa joydan bolali bo'lib kelganda oilasiga qaytib keladi, mahallasiga qaytib keladi. Bu shunaqa bir mentalitet. Buni
qanchalik tarqalgan bu narsa? Bir ikki misol bilan ayta olasiz. Masalan, siz Jizzaxda qanchalik tarqalgan? Ya'ni ijtimoiy fikr shu qadar kuchlimi? Toki masalan, sir saqlash uchun odamlar o'sha bola olib saqlanganini sir saqlash uchun hamshiralardan tortib tug'ruqxona doiralari, tug'ruqxona direktori, o'rtada hammadan pul berib chiqishadi. Ya'ni bu qanchalik keng tarqalgan, Ulug'bek?
Men masalan bitta oilani bilaman, Buxorodan olib kelishgan. Ya'ni uni men o'zim bilaman, o'sha olib kelishgan, olib kelib shu yerdan bolali bo'lib keldi deb nima qilishgan, men bilaman. Uni o'sha boshqa viloyatdan olib kelishgan. Ko'p bunaqa voqealar. Ya'ni bu narsa oldini olish ancha qiyin, juda ham qiyin masalalarga kiradi. Ya'ni sotib olishaveradi, ya'ni bu bola sotilaveradi, oladiganlar ham chiqaveradi, toki ana shu mentalitet bor ekan bizda.
Yo'q, o'zgartirsa bo'ladimi ijtimoiy fikrni, zihniyatni qanday qilib o'zgartirish mumkin deb o'ylaysiz? Men Rustamjon o'zgartirish kerak deyapti. Qanday o'zgartirasiz buni?
Buning uchun kuchli tashviqot kerak, ya'ni umuman bu yerda davlatni umuman tuzumda almashtirishgacha boradigan bir qadamlar bosilishi kerak. Bu juda ham murakkab narsa. Ya'ni O'zbekistonda bugungi ijtimoiy vaziyat, mana Dilobor yuqorida aytib o'tdi, juda ham og'ir. Hamma narsa shu o'shaligi siz maqolada aytganingizdek, mashina olish uchun sotdim yoki aslida kun ko'rish uchun sotayotgan oilalar bor, o'zbeklar bor shunaqada. Juda ham ijtimoiy og'ir vaziyat. Bunga kim aybdor? Bunga davlat, o'sha bugun boshqarayotgan rahbarlar aybdor. Bugungi O'zbekistondagi tuzum aybdor. Shu narsa kuchayib ketganiga. Avvalan bo'lgan, lekin hozir juda ham kuchayib ketdi.
Xo'p, yana o'sha joyga keldik, aylanib, yana tuzum aybdor degan. Endi men nimaga so'z bermoqchi edim, Toshkentlik tinglovchimiz Zebo opaga so'z bermoqchi edim. Zebo opa, mana 2-chi jahon urushi paytida ham qiyinchilik bo'lgan. O'sha paytda ham bir-biridan nonga odamlar bo'lmagan. Qiynalishgan, lekin bolalarni olib chiqib sotmagan deb yozishyapti bizaga. Nafaqat bolalarni olib chiqib sotmagan, balki o'sha urushda ota-onasi qolgan bu o'ris bolalari ham saqlab olib saqlagan, masalan, Shoh Mahmudovlar oilasi. Nimaga bugungi kunda zihniyat o'zgarib, bolalarni sotishga olib kelindi? Bu bitta savolim. Ikkinchi savolim yana o'sha mentalitet masalasi. O'zbek xalqida yetim bola asrasang og'zi burning qon qilar, yetim qo'zi asrasang og'zi burning yog' qilar degan maqollar bor, ya'ni yetimlarga qarshi. Nega shunaqa? Ya'ni nahotki bunaqa bir bemaza bir xalqmiz.
Bu nima deydi? Bu mag'rur odamlardan chiqqan maqol. Men hech qachon bu maqolni tasdiqlamayman. Bu maqolga 200% kerakmasa tushunmog'im bilan qarshiman. Alloh taolo bor, yaxshilikni baribir hech qachon yerda qoldirmaydi. Bu sani tarbiyangga nima deydi, u bolani qanaqa san u qanchamol toptirishingga bog'liq narsa. U bolani yetim qo'zi asosiy vaqt kelsa, hozir mana bir tinglovchimiz aytib o'tdilarku, bir la'natga loyiq, chunki nima deydi, yaxshi oiladan chiqqan la'natga loyiqlar bor. Shunaqa odamlar, shunaqa farzandlar borki, o'sha ota onasi muammolim tarbiyaga bog'liq. Payg'ambarimiz ham bu haqida aytib ketganku, nasibga qaramanglar, birinchi o'rinda o'sha muhitda tarbiya, axloq degan narsa turadi. Avvalambor bizda o'sha narsa buzilib ketdi, o'sha narsa oqibat yo'qolib ketdi. Aytganday, o'sha paytlarda ham balki biz oqqoshoq kirib hali bilan bosaguncha ham biza degan o'sha urush paytida ham hali iymoni o'lmagandir degan o'sha odamlar, o'sha paytda bir birga nonga zor bo'lib o'tirgan taqdirda ham nemisni ham bolasini o'ziga qarshi kurashayotgan, nima deydi, rus bolasini ham olib kelib boqishga qurbi yetgan bag'ri keng degan. Hozir unaqa bag'ri kenglik bizani xalqimizda hozir uncha darajada qolgani yo'q. Hozirgi vaziyatda masalan vaqt kelsa o'z o'zimiz uchun tanimay qolayotgan vaziyat bor. Hamma nima bo'lsa ham shu iymonini ham pulga sotish.
Zeboxon, mana bolajon xalq degan bir nimamiz bor, bizda imijimiz bor. O'zbeklar bolajon xalq, ya'ni kinolar bor, o'zbeklar bolalarni olib saqlagan, lekin o'zbeklar bolalarni paxtaga yuboradi, subotlikka yuboradi, hamma narsaga rozi, sotib yuboradi. Ya'ni bir nima teskarisini ko'ryapmiz-da.
Mana fikrimcha bu maqolni endi ishlatish kerak emas o'zbeklarga nisbatan. Endi bu maqol bir eshitirdi,
agressiv maqol.
U loyiq joy qolmadi, dasturiy joy qolmadi o'zgalarni bu maqolga, bolajon degan maqolga. Chunki bolalarni qanaqadir lavash olib yursa xursand, bitta nima qilsa xursand, bitta kitob olib yursa puli yo'q, lekin olib borib qanaqadir yangi chiqdi hozirgi nimadan chiqib qancha lokomotiv ochildi, ancha yubordi, ushlab yuborsa xursand ota onalar. Lekin bitta kitob olib berib, bolasiga bitta arab harfini o'rgatish, bitta nimaga olib borishga u kamdan kam unaqa oilalar bor, yo'q emas. Masalan, hammani ham qoralamayman.
Endi yana bitta gapda mana Zebo opa studiyaga kirishdan oldin bitta opa bilan gaplashdim. U aytdiki, o'sha nima ekan? Ginekolog ekan, doktor. Ayollar bo'yicha doktor aytadiki, bitta kelin ikki qat shu vitaminlarni ichasiz desam, pulim yo'q menga, oilamiz kambag'al deb aytayapti dedi. Lekin o'sha kelin 4 oy oldin turmushga chiqqan paytda 15-20 ming dollarlik to'y qilganda. To'y qilishga, hashamatga pul bor, ammo ikki qat ayolni vitaminiga pul yo'q. Ya'ni buni qanday tushuntirib bera olasiz menga? Zeboxon.
Qarg'a, hali nima deydi? Chumchuq qarg'a yetaman deb oyoq yig'ilib ketgan ekan degan gap bor-ku. Mana bu maqola endi kelyapti degan. Mana bu oddiy izoh. Hozir o'chib qoladi chunki menda 20 minut bo'lsa, o'zbekiston regulamenti 20 minut.
Ha, yo'q, qaytadan ulaymiz sizni. Hozir mana tinglovchilarimizga so'z bersak, Temurbek degan. Aha. Temurbek degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Temurbek bilan ulanish iloji bormi? Temurbek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Sizning fikrlaringiz, marhamat.
Meni fikrim shundan iboratki, boyagi u farzandlar savdosimi yetib bu jinoyat bo'ladi, u farzand savdosimi yo, bu meni fikrimcha odam savdosiga kiradi baribir. Bunga o'zi fikrim negativni, no endi agar masalani sababiga qaraydigan bo'lsak, o'sha qayerdan kelib chiqyapti va biz bunga qanday nima qarshilik ko'rsata olamiz va qo'limizda hozir nima keladi deganga, men o'zim hayotimda bo'lgan ikkita misolni keltirsam.
Marhamat, marhamat.
O'zim tanishim bor bitta, o'sha oliy ma'lumotli kishi, lekin hozirda ishsiz. Uni 4 ta farzandi bor. 5-inchisi o'zi homilador. Men so'radim, hozir sizning ahvolingiz bunaqa, sharoitingiz bunaqa, o'sha doimiy ish joyingiz yo'q. Nima qilasiz bu farzandni? Qanday boqasiz bu farzandlaringiz? Kelajagi qanaqa bo'ladi? Bu savolga hech qanday o'ylab o'tirmasdan o'sha Alloh rizqini beradi deb menga javob berdi. Bu yerda endi boyagi ortiqcha gapni keragi yo'q. Keyin o'sha ikkinchi misol tanishim bor, yana bitta rus millatiga tegishli. Undan so'radim, o'sha nima uchun 25 yoshlisiz, lekin hali ham o'sha farzandingiz yo'q. U menga shunday javob berdiki, o'sha hozirda hali men shuni sharoitim yo'qki, o'sha obispechit qilishga, o'sha men xohlaganday qilib tarbiya berishga, unga o'sha tarbiya berishga o'sha hamma vazmoshtim yo'q deb o'sha javob berdi-da. Endi shu yerda o'zi xulosa qilsak bo'ladi, boyagi 5 ta bola jamiyatga nima desa bo'ladi, keraksiz bo'lib yetishadi. Bilimsiz, o'sha meni fikrim o'shundan iborat.
Rahmat, demak sizning fikrlaringizni tushundik. Bu yerda o'sha oilaviy hayotga tayyorgarlik haqida gap bo'ldi. Yaqin Sharq mamlakatlarida, Saudiya Arabistonida, Turkiyada masalan bir odam turmushga uylanishidan oldin, turmushga berishdan oldin kelin taraf so'rab surishtirar ekan, kuyovni qurbi yetadimi o'sha xotin boqishga deb, o'shandan keyin turmushga berilar ekan. Bizda endi o'sha o'sha doppi bilan ursa yiqilmaydigan ahvolda bo'lsa bo'ldi, turmushga berilaveradi degan bir avomni fikri bor. Bu ham bir o'sha zehniyat bilan bog'liq holat. Endi Sarvarbek degan tinglovchimiz biz bilan bog'landi. Sarvarbek, sizning fikrlaringiz. Qarshimisiz aytilgan gaplarga yo tarafdormisiz?
Yo'q, men qarshiligim yo'q. Men tarafdorman, gapimni qat'iy turaman. Masalan, deylik, bola sotish, sotmaslik haqida gap ketyapti. Sotishga qarshiligim yo'q deganimiz sababini tushuntirmoqchi bo'lsam, agar sharoit muhitdan kelib chiqadigan bo'lsak, bolani yo tirik qolishi, yoki bir o'lib ketishi, yoki bir deddomda qiyin ahvolda o'tishi hisobga olinadigan bo'lsa, undan yaxshi oilada normalni odam bo'lib yetishgani yaxshi, ya'ni sotilgani yaxshi. Bunda hech qanday ayb yo'q. Ayb bo'lsa Xudoning oldida, bandasining oldida, o'zi vijdonining oldida javob beradi. Chemaligi nima deydi? Ikkita yo'ldan bittasi qolganda sotishni tanlayman. Yo bola o'lsin, yo sotilsin. Demak, sotilsin. Bu hali eng oxirgi nuqtasini olib aytayapman.
Sababli fikrlaringiz tushundik, sizning fikrlaringizni aytdingiz.
Bor odam sotmaydi.
Ha, endi bizda o'z ismlarda ham bor, mana sotib oldi degan ism bor bizda. Sotqinoy degan ismlar bor. Bularni etimologiyasiga qaraydigan bo'lsak, ko'pchiligi o'sha nima bilan bog'liq ekanda, bola olib sotish bilan bog'liq ekanligini ko'ramiz. Shunaqa olimlar, antropolog olimlar shunaqa deydi.
Bu insoniyat yaralgandan bersiga, pul yaralgandan bersiga shu muhtojlik bo'lgan paytda, возможность bo'lgan paytda oldi sotdi bo'lgan. Bu narsa dalchi bo'lib ketadi. Bu tarixdan bo'lib kelgan. Bundan keyin ham bo'lib ketadi. Prosta siz biz bilmagan faktlar bordir.
Lekin bu narsa bo'lgan. Siz biz bilmagan holatlar masalan Yevropada ham bo'lgan. Dilobar Erkizoda yashayotgan Shvetsiyada ham o'sha bolalarni sotishgan bir paytlar, o'rta asrlarda. Lekin bugun qanday degan savolni Dilobarga bersak. Dilobar o'rta asrlarda, bundan 100 yil oldin bolalarni sotishgan sirklarga sotishgan ekan. Sirkda kichkina bolalarni olib ko'zlari ichiga qo'yib liliput qilishgan ekan o'sha Shvetsiyada. Va bugungi kunda ham o'sha har doim bo'lib kelgan, tariximizda bor deb bugun ham bormi shu gaplar degan retorik savolim endi bu. Dilobar.
Yo, albatta yo'q. Hallo.
Ya'ni mana tinglovchilar aytadi, bu bo'lgan, kecha ham bo'lgan, bugun ham bo'ladi, ertaga ham bo'ladi. Pul jamiyatda bor ekan, bo'ladi deyapti-da.
Shvetsiyada. Yo'q, bu aytayapman-ku, yuqorida aytib o'tganimdek, bu odamlarni jamiyat o'zini o'zi shunday ovutish uchun o'ylab topilayotgan bahonalar, o'zini vijdoni qiynalmasligi uchun deymizmi? Chunki hozir bizda ahamiyat berib qaraydigan bo'lsangiz, hali u darajagacha yo o'lim yoki sotish degan darajaga hali yetib borgani yo'q bolalarni. Bunaqa darajagacha borish uchun hali u darajaga yetib borish uchun hali ancha
vaqt. Yo, bolani sotish, yo komfort hayot, ya'ni
shunday. Shuning uchun bu narsani aytayapman-ku, agar vijdonim qiynalmasin, o'ylamay bu narsani, mayli shunday desam to'g'ri bo'ladi deb o'zligini o'tishmoqchi bo'lsa, endi mayli, haqiqatan ularni vijdoniga havola qilamiz buni. Lekin siz aytayotganda o'rta asrlarda bu narsa mana Yevropada, Yevropa hududlarida bola sotish bo'lgan bo'lsa, mana hozirgi siz yuqorida mana aytib o'tdim, hozirgi bolalarni sharoitini misol tariqasida Shvetsiyada, ya'ni agar oilada imkoniyat bo'lmasa yoki biron bir sabab bilan boshqa oiladan farzandlari ya'ni bu yerda shunday hatto shunday o'ylay qaralganki, farzandiga tarbiya bera olmayaptimi? Ya'ni shu farzand shu oilada qiynalayotganini, bu oilada voyaga yetishi uchun xavf tug'ilayotganini bilsa, Shvetsiya hukumati albatta bu bolani o'sha oiladan olib boshqa oilaga, o'sha bolaga travma yetkazmaslik uchun, o'sha aytayotganimizdek ruhiy bir og'ir bir travm bo'lmasligi uchun biron bir bolalar uyiga emas, balki birinchi o'sha boshqa oilaga beradi. Boshqa oilalarga hukumat yordam beradi.
Shvetsiyada yashaydigan o'zbek oilalarida olib qo'yishganini bilamiz. Shunaqa voqealar bo'lgan.
Bo'lgan mana misol tariqasida ham o'zingiz bilasiz, ko'p holatlar bo'lgan Shvetsiyada. Shuning uchun biz jamiyat bunga ko'nikyaptimi yo'q shunday mana shunday holatlar normalmi deb gapirganimizda, hamma narsani ham jamiyat aybdor, mana bizning mentalitetimiz shunaqa, biz mana shunaqa yomon fikrda o'ylashadi degan narsani men qo'shilmagan bo'lardim. O'zingiz mana misol tariqasida hattoki shu 2-chi jahon urushidagi vaqtlar aytib o'tdingiz. O'zbek xalqi o'zi umuman har bir odam xudodan qo'rqadigan odam, xudo degan odam hech qachon bu agar biron bir bolani olish uchun, agar ko'ynida bo'lsa, haqiqatda bola asrab olish ko'ynida bo'lsa, unday narsalarga qarab voy bu boshqa ekan, undoq ekan, bundoq ekan demaydi. Bu bundan kimlardir bir guruhlar deymizmi, balki shu hukumatmi, nimalardir, kimlardir bundan manfaatdorki jamiyat o'rtasida mana shunday har xil gaplar tarqalaveradi. Mana shu bolalarni sotish qaysidir qanaqadir bir jinoiy guruhlar manfaatdormi shundan? Mana shunday jamiyat orasida shunday gaplarni tarqatib, o'zini biznesini rivojlantiraveradi bular. Mana shunday sizlarga mana toza bolat nima deydi, haliga olib beramiz, to'g'ri raddomdan keladi, bir narsa yo'q. Bu narsa faqatgina o'sha odamlar o'zini biznesini rivojlantirish uchun jamiyat orasida shunday gap tarqataveradi. Jamiyat shu gapni eshitaveradi keyin.
Kizoda fikrlari edi. Mana Abdulla Qodiriy aytgandek, modomiki yangi davrga qadam qo'ydik dedi. Abdulla Qodiriy va iqtisodiy munosabatlar, kapitalizm, pul munosabatlari davriga qadam qo'yilar ekan, bolalar o'sha sotish obyekti bo'layotgani jinoyatga tenglashtirilgan. Demak, bolalarni pulga sotish jinoyatiga jamiyat ko'nikmoqdami degan savol javobini Bahs Online'ning bu galgi sonida muhokama qildik. Fikrlar qarama-qarshi edi, turli fikrlar edi, lekin oxir-oqibat o'sha ijtimoiy fikrni o'zgartirish kerak degan nuqtada to'xtadik. Eshitirishni Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi. Rahmat, omon bo'linglar.
Bor boyligim ko'ngil zarlarim. Allah bana jonlarim. Ingiz gül bir yuring.